Budeme čítať teraz z listu do Efezu, list Efezanom alebo Efežanom, 1. kapitola, verše 3 až 10. Efežanom 1 od 3. verša. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Rád by som dnešné ráno hovoril o tajomstvách. O tajomstvách novej zmluvy. Sú rôzne druhy tajomstiev. Máme toho od vymyslu sveta, čo sa niekedy aj nazve tajomstvom a nemusí byť. A aj v Božom slove sú rôzne tajomstvá a postupne Pán Boh svojim služobníkom zjavuje. Sú niektoré zvláštne veci, keď prorok Daniel prosí a modlí sa k Pánu Bohu, aby mu otvoril porozumenie vecí a Pán Boh k nemu prichádza, hovorí mu a vysvetľuje mu ako svojmu vzácnemu služobníkovi a dieťaťu a potom hovorí, zapečať to a je to len pre teba na nejaký čas. Sú rôzne tajomstvá, ale v novej zmluve sú zvlášť vypísané tajomstvá a zvlášť o nich vyslovene hovorí apoštol Pavol a v rôznych knihách spomína tieto slová, že je zjavené tajomstvo. Tak najprv sa chcem pozrieť na charakter týchto tajomstiev, pretože každý druh tajomstva má svoj význam, svoj spôsob, svoje použitie. Tak aké sú najprv princípy toho, keď nová zmluva, apoštol Pavol zvlášť, ale aj Pán Ježiš, keď hovorí o tajomstvách, že by sme si lepšie vysvetlili, lepšie porozumeli tomu slovu v novej zmluve. A je dobré, keď aspoň niečo z toho si zachytíte, aby sme tomu rozumeli, čo sa myslí pod slovom tajomstvo v novej zmluve. Tak by som povedal, že takých 5 jednoduchých charakteristík poviem a bude vám to zapadať, není to problém si to zapamätať. Prvá vec je, že Boh má svoje plány so svetom. Boh sa vo svojej múdrosti a vo svojom bytí rozhodol vykonať nejaké dielo. A v našom texte, ktorý sme čítali, 1. kapitola listu do Efezu, v 4. verši, je napísané, veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. A môžeme to brať zase rôznym spôsobom, koho si vyvolil. V priamom zmysle je tu napísané, že si vyvolil cirkev, A môžeme to rozobrať aj v ďalších významoch, že myslel na nás osobne, každého si premyslel, pripravil po mene a prichystal tohto chcem, aby bol a vyrastal a žil a toho som si pripravil. Ale keď je to tu na zmysle tohto textu priamo, tak myslí tieto veci, ktoré sú v Kristovi a v cirkvi. Čiže Boh má svoje plány a musíme si uvedomiť, že on neurobil niečo na začiatku, ale a potom si povedal, uvidíme, keď sa to rozbehne, ako to bude pokračovať a potom to dotiahneme, ale má to premyslené pred stvorením sveta aj tie veci, ktoré sa dnes s nami dejú, aj to, čo ešte len je pripravené pred nami. Takže Boh má svoje plány, pripravil ich pred tým, než sa pustil vôbec do tvorenia sveta. Všetky plány má prichystané. A teraz sme uprostred realizácie týchto plánov. Keď sa obzrieme na svoj život, na život nášho zboru do minulosti a porovnávame to s prítomnosťou a pozeráme do budúcnosti, môžeme si byť istí, že to má pevne v rukách a že má svoje plány a on ich realizuje tu. A realizuje to aj po celom svete a má to pripravené, až kým ich slávne nedokončí. Má svoj cieľ. Nie len začiatok, ale aj realizáciu a cieľ. Všetko má premyslené. Čiže prvá vec, prvý princíp je, že Boh má svoje plány so svetom. Druhý princíp je, že tieto plány skryl. Má ich v sebe. V tom istom texte, ktorý sme čítali, hovorí, nám dal poznať tajomstvo svojej vôle. On má svoju vôľu, ale nevydal ju ako knihu, bestseller a dáva ju všade, kdekoľvek k dispozícii, aby sme si to pozreli na internete, vygooglili alebo pozreli na Facebooku. Ale spravuje to obozretne a niečo dáva vedieť a niečo si necháva a je to skryté. Aj v živote pána Ježiša môžeme vidieť, že takisto učí učeníkov. Niekedy ich posiela a hovorí, choďte, povedzte, prišlo Božie kráľovstvo, ohlasujte. A inokedy sa rozprávajú a hovorí, nikomu to nehovorte. A toto sú jeho veci, že on má svoje plány, ale aj vie skrývať svoju vôľu. A nechávať si niekedy pre seba a niekedy len pre niektorých svojich vyvolených. To je ako narába so svojou múdrosťou a so svojimi tajomstvami. Tretia vec je, ktorá sa týka už vyslovene presne tajomstiev novej zmluvy. Že tieto tajomstvá zjavil a zjavuje v Ježišovi Kristovi. Môžeme to čítať v tom istom texte vo veršoch 5 až 7. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Dáva nám, zjavuje svoje tajomstvo Ježišovi Kristovi a dáva ich svojej cirkvi. To je už ďalší bod. Boh má svoje plány, tie skrýva alebo dáva ich len tak, ako on uzná za vhodné. A preto sa stávajú tajomstvami. Tretia vec je, že tieto tajomstva, niektoré z týchto tajomstiev odhaľuje v Ježišovi Kristovi. A štvrtá vec je, že odhaľuje ich, ale odhaľuje ich cirkvi. Nie hoci komu a hoci kde, hoci ako, ale tieto tajomstva zveril cirkvi. A piata vec, ktorá tu v tomto texte presne jasne nie je povedaná, je možno tak skryte napísaná, že je na chválu jeho slávy, je, aby sme to primeraným spôsobom odovzdávali ďalej a hlásali tieto tajomstvá. To je zmysel tajomstiev, o ktorých čítame v Novej zmluve. Že sú tajomstvá a ako s nimi máme narábať. Máme ich zvestovať, máme ale s nimi narábať múdro, ako naozaj svedcami, ktoré boli tajomstvá a sú zjavené. Takže zmysel tajomstiev dnes je, že nie sú skryté, ale že sú vzácne. Pretože boli skryté a Pán Boh sa rozhodol svoje vzácne veci darovať do opatery svojej cirkvi. Takže máme zverené tajomstvá a máme vedieť s nimi múdro zaobchádzať. Kedy, kde a ako ich zjavovať a posúvať ďalej tak, aby boli posúvané naozaj ako vzácne Božie poklady. Pozrieme sa teraz na to, ktoré tajomstvá to sú. A máme ich dnes tu na 5. Všetky tie sú to všetko veci, o ktorých píše apoštol Pavol, a sú to všetko veci, ktoré on sám nazýva, že toto je zjavené tajomstvo. Tajomstvo, ktoré vám teraz vysvetlím, aby ste mu rozumeli. Tak to apoštol Pavol podáva. Prvé tajomstvo je to základné tajomstvo Novej zmluvy. Tajomstvo Krista a tajomstvo jeho evanjelia. Tak, ako sme to mohli aj tu načítať v liste Efeze a ako to je napísané vo všetkých evanjeliách a vo všetkých listoch apoštola Pavla a ďalších, ktorí to pripomínajú, že to najväčšie tajomstvo, ktoré doteraz bolo skryté, že spasenie je v Ježišovi Kristovi. V ňom je záchrana. V starej zmluve, keď Boží ľud išiel púšťou, štípali ich jedovaté hady na jednom mieste a ľudia zomierali. A tak Mojžiš sa modlil a prosil k Bohu, Pane, zachráň nás. A on hovorí, že vlastne záchrana je, môže byť medzi vami. Vyrob z toho, čo máš k dispozícii, medeného hada. Meď máš, len vyrob tyč a na tú vyrob hada a záves toho hada na tú tyč. A každý, kto tam pozrie, bude žiť. Toto Mojžiš vedel urobiť aj predtým. Ale bolo to pre neho skryté tajomstvo, že by v tom mohla byť moc záchrany. To bola záchrana pre tú chvíľu, pre tú situáciu, pre tých ľudí, ktorí boli na tej púšti. Ale teraz, v Ježišovi Kristovi, je zjavené tajomstvo, ktoré je pre všetkých ľudí a pre večnú záchranu každého, kto to príjme. Kto pozrie na Ježiša Krista a povie, príjmi ma, zachráň ma. A keď sme na začiatku čítali v úvode nášho zhromaždenia čítali sme text, ktorý je 3.16. Ale nie Ján 3.16, ale 1. Timoteovi 3.16. Je to tiež jeden vzácny text, pretože ho považujem za jedno z prvých vierovýznaní. A to biblických vierovýznaní. A naozaj je ten text písaný formou vierovýznania. Znova to prečítam a uvedené je to takto. Toto je nepochybne veľké tajomstvo zbožnosti. A apoštol Pavol hovorí, pozri sa, teraz ti poviem veľké tajomstvo, tajomstvo zbožnosti. A teraz máme to vierovyznanie. Kristus, to tam nie je napísané, ale je jasné, že ide o Krista, alebo Boh, zjavený bol v tele, ospravedlnený v duchu, videný anielmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore. Aj vierovyznanie je napísané spôsobom veta za vetou, vyznanie za vyznaním, pekne vo svojom poradí, čomu veríme. A apoštol Pavol zjavuje, toto je naše tajomstvo, ktoré je zjavené v Ježišovi Kristovi. Zjavený bol v tele, ospravedlnený v duchu. Videný anielmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore. Toto tajomstvo môže byť opakované a vyznávané rôznymi spôsobmi a toto je jeden z tých spôsobov, ako apoštol Pavol hovorí, tomuto verím. Toto máme zjavené. To bolo skryté našim predkom a teraz toto môžeme poznať a vedieť. A v 9. verši predtým, v tej istej kapitole, je napísané, že a nazýva to tajomstvom viery. Že keď máme tajomstvo Krista a Evanjelia, to je najsilnejšie a znova sa to opakuje a rôznym spôsobom je nazývané. Tuto je tajomstvo zbožnosti, zároveň v tej istej kapitole je to nazvané ako tajomstvo viery. A v prvom liste do Korintu zase píše tajomstvo spoznania Pána slávy a jeho ukrižovania. Spoznanie Pána slávy a súčasťou tohto tajomstva je jeho ukrižovanie. Tajomstvo medzi pohanmi, že Kristus je nádej slávy. Zase píše apoštol Pavel Kolosanom zbore, ktorý bol v Kolosách. Tak toto sa znova a znova drží, pretože je to základ tých všetkých tajomstiev. Bez tohto tajomstva by neboli ani ostatné tajomstva zjavené a toho sa držíme, pretože je to základ našich životov, základ cirkvi. Kristus zjavený, ktorý prišiel v tele, ukrižovaný a vzatý hore, ktorý sedí v nebesiach po pravici Boha Otca. A ktorý príde znova nás zobrať k sebe. Tajomstvo Krista a Evanjelia. Máme pred sebou ešte 4 tajomstvá a tie sú takým spôsobom spárované. Vždy tvoria ako keby mincu, ktorá má dve strany. Že jedno tajomstvo bez toho ďalšieho nie je úplné. Tak sa môžeme na nich pozrieť. Takže druhé a tretie tajomstvo tvoria taký pár. A vrátim sa do listu v Efeze, ale do 3. kapitoly. Prečítam verše 1 až 6. Apoštol Pavol píše do Efezu, 3. kapitola, verše 1 až 6. Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša, za vás pohanov. Počuli ste, čiže hneď od začiatku vidíme, že sa týka pohanov. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás. Ako som v zjavení spoznal tajomstvo. Tajomstvo, ktoré v zjavení dostal od Boha. O ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. Že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spolúdmi a spolúčastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi. Toto tajomstvo je, že pohania sú spoludedičmi zasľúbenia v Ježišovi Kristovi. Keby toto Pán Boh nezjavil, tak cirkev by bola židovská. Len židovská. Apoštoli sa v prvých obdobiach, kým to nebolo zjavené, chránili zvestovať evanjelium pohanom. Chránili v zmysle, že nie, že ich to nenapadlo ísť im zvestovať, ale vyslovene odmietali a nešli zvestovať evanjelium pohanom. Pretože boli presvedčení o tom, že evanjelium je zjavené len Židom. Tak, ako tu sedíme a môžeme vyznávať Ježiša Krista, je to preto, lebo je zjavené toto druhé tajomstvo. Ináč by tu nikto z nás nebol a nepoznal ho. Poznáme svetové náboženstva a medzi ne patrí judaizmus. Islám, hinduizmus, kresťanstvo, judaizmus. A judaizmus je svetové náboženstvo, ktoré je pre Židov. To neznamená, že by sme my dnes nemohli prijať judaizmus za svoje náboženstvo, môže to človek urobiť, ale musí sa stať Židom. Musí vyznať, že už nie je Slovák, ale že je Žid. Musí sa dať obrezať a urobiť veci tak, aby vyznával, ja som Žid. Tak môže prijať judaizmus za svoje vierovyznanie. A tak tomu bolo rozumené aj na začiatku. Boli prozeliti, boli tí, ktorí prešli z pohanstva a stali sa Židmi a tak prijali Tóru a spisy a Božie slovo a Hospodina za svojho Boha a pána, ale tým vyznávali, že sa stali Židmi. To je podstata vyznania Židov a judaizmu. Ale dnes je zjavené, že my môžeme patriť do cirkvi ako pohania. Každý zo svojho národa môže priamo prísť ku Kristovi. To je veľké tajomstvo, ktoré bolo zjavené. A zdá sa nám úplne samozrejme, ale a že tá brána je otvorená. Ani si nevšímame, že prechádzame takouto bránou, ale ona tu je a predtým bola zamknutá, zamurovaná a nedalo sa cez ňu prejsť. A dnes ju máme k dispozícii. Tajomstvo, že pohania môžu prijať Ježiša Krista. Tretie tajomstvo je v páre s týmto druhým. A píše o ňom apoštol Pavel v liste do Ríma v 11. kapitole. List Rímanom, 11. kapitola, verše 25 až 28 budem čítať. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jakoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. Tak ako na začiatku cirkev, v ktorej boli len Židia, si nevedeli predstaviť, že by do cirkvi mohli prísť pohania, neskôr sa stalo, že pohania, ktorí uverili, a cirkev je teraz pohanská, v zmysle, že má členov z pohanov, tak táto cirkev si nevie predstaviť, ako by v nej mohli byť Židia. Ako by tu mohli byť Židia, ktorí zachovávajú Tóru, ktorí zachovávajú staré prikázania od Abraháma cez Mojžiša. Ako by to mohlo byť? A tak pohania zatvorili dvere do cirkvi pre zmenu Židom. Dialo sa to v priebehu dejín mnohokrát. Napriek slovám apoštola Pavla, ktoré tu hovorí. A to slovo je trošku komplikované, pretože samo v sebe hovorí, že Židia sú zároveň nepriatelia a zároveň sú ale milovaní a vyvolení. A toto si musíme my veľmi dobre uvedomiť. Že a apoštol Pavol to zjavuje tak, že tým, že sme my dostali milosť, tak Pán Boh odložil svoj milovaný národ, aby sme my mohli o toľko viac prijať evanjelium. Ak sa nám zdá, že oni sú nepriateľskí, alebo nie, nepatria k nám, pretože neprijímajú a odmietajú evanjelium, tak hovorí, náš pohľad nemá byť nepriateľský, ale máme ich na nich pozerať očami Božími, že sú milovaní, jeho milovaní. Vôbec to nie je vždy jednoduché. A diabol sa vtláča medzi národy nepriateľstvo voči Židom. Antisemitizmus je známy všade. Jeden starý príbeh, taký som čítal, keď nejaký Žid rozpráva niekomu inému, že všade vo svete nás nenávidia. A on hovorí, ale to nie je pravda, lebo na takom a takom mieste vás to, s vami nemajú problém. A ten Žid hovorí, sa zasmial, hovorí, že hej, lebo tam nie sme, lebo nikto z nás na tom mieste nebýva. Tak je to s národmi a ľuďmi vo svete. Je zaujímavé, že tento duch takého vnútorného nepriateľstva a nenávisti sa vtláča, vnáša aj do Božieho ľudu. Ale nemá byť. Je to jedno zo zjavených tajomstiev, že máme im žehnať a počítať s tým, že slova apoštola Pavla prídu a naplnia sa. A za posledných 100 rokov nastal nevídaný pohyb aj v tom zmysle, že mnohí zo Židov prijali Mesiáša za svojho pána a spasiteľa, ale to, čo sľubuje apoštol Pavol, je ešte iné a v úplne inej miere. Ale hovorí, že keď sa to stane, tak miera alebo evanjelium pre pohanov už môže byť zatvorené. Tak si uvedomme, že tretím tajomstvom je tajomstvo dočasného zatvrdenia Izraela. A zároveň je to priestor pre nás. A ak sú teraz oni nepriateľmi evanjelia, tak my sa k ním nemáme správať ako nepriatelia. Máme ich vnímať ako milovaných Božích. A tak pozor na antisemitizmus. Dajme si pozor, aby sme v našom srdci nebolo zachytené nepriateľstvo, nenávisť a odmietanie tohto národa, lebo je to národ, ktorého Boh miluje. Dostávame sa k štvrtému tajomstvu, ktoré bude spojené zase s piatým. O štvrtom tajomstve máme napísané v druhom liste do Tesaloník. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola od 3. verša budem čítať. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha, a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno, alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. Štvrtým tajomstvom je tajomstvo neprávosti, alebo tajomstvo bezzákonnosti, alebo tajomstvo odpadnutia od Boha. A že to odpadnutie, alebo nenávisť, alebo postavenie sa proti Bohu, to nebude len živelné, alebo len také v tom zmysle, že keď nesieme evanjelium, jedni ho príjmu a iní odmietnú a tým pádom sú nepriateľmi evanjelia a chcú si žiť vo svojim spôsobom a podľa spôsobov tohto sveta. Ale toto odpadnutie od Boha bude vystavené ako kráľovstvo a bude mať svojho pána, kráľa, ktorý bude sa stávať proti Bohu a teda aj proti jeho kráľovstvu a proti jeho služobníkom a proti cirkvi. Nie je to tu priamo tak nazvané, ale hovorí sa o Antikristovi, ktorý sa vydáva za Boha. A hovorí, tu som váš záchranca, spasiteľ, ktorý dokáže všetko. My nevieme, akým spôsobom sa to presne naplní. Že či to bude človek, ktorý bude vládcom celého sveta a bude to nejaký svetový politik, ktorý si vystaví nejaký svoj piedestál, alebo to bude človek, ktorý sa bude tváriť ako kňaz a bude to chrám v Jeruzaleme, do ktorého sa postaví a povie, ja som Boh, prišli v tele. Alebo dokonca, keď Božie slovo hovorí o chráme a ešte keď je napísané o Božom chráme, v Novej zmluve Božím chrámom je vždy cirkev. Môže sa stať, že to bude človek, ktorý prevráti cirkev. A túto ustanovizeň postaví samu proti Bohu, že zvráti. Typickým príkladom je, že sa to temer podarilo Hitlerovi. On vyznával celé roky, to, že miluje Boha na nebi a že podporuje kresťanstvo a on je tým pánom a vysloboditeľom tu na zemi, ktorý vytrhne kresťanov v Nemecku z tých ťažkostí, ktoré tam sú. A predstavte si, drvivá väčšina cirkvi mu uverila. Mnohé celé cirkvi a zbory, denominácie, to vyznávali až do momentu, kým nezomrel. Neuveriteľná vec. Čo sa podarilo diablovi, keď sú svedectvá po svete, kde boli v tých časoch misie v Afrike a na mnohých ďalších miestach, ktoré boli pospájané s misionárov z rôznych národností a zrazu sa misia rozdelila na postoj voči Hitlerovi. A tie misie boli temer ochromené a temer padli na tom, že či prijať alebo odmietnúť osobu Hitlera. Aby sme si uvedomili, aká vážna, ako hlboká vec to je, o ktorej apoštol hovorí, kam až môže siahnuť. Tajomstvo odpadnutia od Boha. Veľmi ľahko si postavíme, tu je svet a tu sme my. A apoštol Pavol hovorí, dajme si pozor, aby neodpadli naše vlastné srdcia. Aby nás nezasiahla bezzákonnosť, ale nemusí. Pretože nie je to tajomstvo, je to zjavené, aby sme sa učili tejto múdrosti. Antikristus vydávajúci sa za Boha. Rozmnoženie zla a kráľovanie zla. A Pán Boh nám môže povedať, hľa, povedal som vám to. Posledným tajomstvom som hovoril, že je zrkadlovým obrazom tohto tajomstva. A môžeme ho čítať v prvom liste do Korintu v 15. kapitole verše 51-52 budem čítať. Počúvajte, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení. Naraz v tom okamihu, keď sa naposledy ozve polnica, keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení, neporušiteľní a my budeme premenení. Na pozadí toho strašného odpadnutia máme zjavené aj tajomstvo záchrany. Premeny a niečoho nádherného, čistého, svätého. Ak si hovoríme sami v sebe, aký sme sklamaní a aký sme porušiteľní, tak vtedy nás apoštol Pavol povzbudzuje Božím tajomstvom neporušiteľnosti. Premenení, premenenia a dokonalosti a záchrany. Hovorí o vytrhnutí svojich verných a svojej cirkvi. Že neostaneme v tej šlamastike odpadnutia a nemusí sa nás týkať. Ale on si svojich pozná a zoberie si všetkých. Je úplne v jedno, v jakej situácii. Či už tí, čo zomreli, alebo teraz tí, čo žijeme. Ale stále žijeme v Božej blízkosti a v jeho nádeji. Razom budeme premenení pri zatrúbení poslednej trúby. A vtedy už budeme jeho a len jeho. A nič zlé sa nás viac už nebude môcť dotknúť, dokonca ani pokúšanie sa nás nebude môcť dotknúť. Ani nejaké odpadnutie, ani nič, čím by sme sa mohli odvrátiť alebo padnúť. Aké nádherné tajomstvo. Mali sme 5 tajomstiev. Začínal som tajomstvom Krista a Evanjelia. Keď sa na to pozrieme spätne, na všetkých 5, že pohania sú spoludedičmi zasľúbenia v Ježišovi Kristovi, že Izrael je dočasne pre evanjelium zatvrdený, že je tu, že príde veľké odpadnutie a že Pán Boh má pripravené premenenie pre svoju cirkev a pre svojich verných, tak si uvedomíme, že spolu je to stále len jedno jediné evanjelium. Nie? A čoho všetkého sa my môžeme držať. Vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatku, že sú rôzne tajomstva a ľudia hľadajú odpovede na tajomstva a na neznáme veci. A práve preto, že ľudia hľadajú odpoveď na neznáme, tak zažívame pokrok v akejkoľvek oblasti. Či v informatike, alebo v pohľadoch na vesmír, že nestačí, že sme sa dostali na mesiac, ale uvažujeme o Marse. A vedzte, že ešte ani nebude človek na Marse a už bude uvažovať o ďalších veciach. A rozmýšľa človek o rôznych duchovných tajomstvách a predtým nebol tento svet tak zažratý do proroctiev od Sibyl až po veštenie a opantanie sa okultizmom, ako teraz. Kde predtým starší ľudia počuli toľko o Halloweene a o strašidlách a o všetkých týchto hrozostrašných veciach. Ale keď my pozrieme, tak máme zachytené väčšie, pretože máme tie najdôležitejšie tajomstvá sveta, ktoré idú k podstate života, ktoré sú pre záchranu ľudstva, pre večný, pre skutočný život. Nie sú to tajomstvá, ktoré by boli tajomstvá lekárske, odhalený nový liek pre rakovinu, aby nám predlžilo život o 10-20 rokov, ale tajomstvá večného života. Slova večného života sme prijali. Rozumejme tejto vážnosti. Nech nám tieto tajomstvá nie sú len, že stojíme, že fú, aká zaujímavá kázeň bola o niečom, o tajomstvách a aké to sú, ale chyťme ich ako kľúč pre večný život. Naplno sa toho chopme a držme sa nášho vyznania. Odovzdávajme tieto tajomstvá ďalej pre záchranu ďalších. Keď niekto rozpráva, ale najdôležitejšie je to zdravie, tak ja mu poviem, že áno, ale ja sa zaujímam o to večné zdravie. Nie o zdravie pre týchto niekoľko desiatok rokov. To môže byť dobrá vec, ale tamto je oveľa viac. Nenechávajme si to pre seba. Jeden starý príbeh alebo mýtus hovorí o Eskimákovi, že za starých čias Eskimáci lovili ryby s veľkými ťažkosťami, pretože si s kamienkou vystruhávali háčiky, aby mohli chytiť návnadu a z toho, aby žili. A keďže to bolo veľké, tak a nebolo to dosť ostré, tenké, tak málo mali úlovkov a živorili, ťažko sa im žilo. Až jeden Eskimák objavil, že sa dá na to použiť kostička. A že tým začal chytať veľa rýb a bol bohatý a mohol predávať a držal si to pre seba. A v jednom okamihu to prepuklo a zistili ostatní, že on objavil spôsob, tajomstvo, ako nachytať ryby. A hovorili mu tak, ako je to možné, že ty si mal spoznané tajomstvo tak, živobytia, takej veľkej záchrany a nechal si si ho len pre seba. A tak teraz ty nakoniec zomrieš a nebudeš môcť žiť, pretože si nás nechal zomierať. a mal si v rukách tajomstvo záchrany pre celý národ. Aj nás, na nás bude Pán Boh presne takto pozerať, ak si necháme tajomstvo Božej záchrany len tak ľahostajne pre seba. Ak si ho necháme nepovšimnuté, alebo ostane nám všedné. No, čo to tu máš také na stole? No, len hrudu zlata. Len nič také. To je, však to tu mám celý život. To mám pre seba. Tak na nás môže niekto pozerať. Tak sa pýtal jeden domorodec v Afrike, misionára, hovorí, že priniesol si nám takú zvesť. Tvoj otec o tom nevedel? Že vedel. A tvoj starý otec o tom nevedel? Vedel. Ako je možné, že tvoj starý otec neprišiel nám to povedať? Ak je to také veľké tajomstvo a taká veľká záchrana, ako môžeme mlčať, ako môžeme byť ľahostajní a nemodliť sa, Pane, kam ma pošleš, kam ma zmocníš? Ak mám strach, prosím, vezmi ten strach. Ak mám ťažké ústa, Pane, odober to odo mňa, aby som mohol povedať evanjelium o jednému človeku viac. Prijali sme totiž tajomstva evanjelia, zjavené tajomstva pre záchranu sveta. Tak nech konáme. Ďakujeme, Pane, za Tvoje slova, že si odkryl svojmu ľudu, cirkvi, zo svojich plánov, zo svojich tajomstiev, aby sme ich mali, aby sme nimi mohli žiť, aby sme mohli byť múdri a vedeli sa vyvarovať nebezpečenstiev, ale že si nám to dal aj na potešenie a pre nádej a taktiež pre službu Tebe, aby sme tým žili a nedali sa zvyklať, aby nás niekto nezaviedol do niečoho falošného. Ďakujeme, že si nám dal spôsob života pre dnešný deň a pre tento rok, čo bol, ale aj pre rok, čo prichádza. Ale že si nám odkryl aj budúcnosť, aby sme sa nebáli akýkoľvek strašidelných vecí, ale že Ty prídeš pre svoju cirkev, lebo je Tvoja a nikto Ti ju nevezme. Ďakujeme Ti za tieto Tvoje veľké slova, za Tvoju veľkú lásku a pevnú ochranu. Amen.